А принесе вона між тих людей полум'яність і незламну гордість. З'єднає свою пломінку й благородну душу із слов'янською тишею і супокоєм. Вона буде втіленням полум'яності й запалу під ольшинською стріхою. Він уже бачив хвилину зустрічі і вже проводив стрепкою жартівливі суперечки про нову гостю в стоклосах. Ти чудово все передбачив, старий політику. Привезу тобі сюрприз із чужих країв. Кінне полювання з хортами. Ось він мчить у мрії осіннім полем поруч із нею. Чує, як вітер летить навперегони з бистрими кіньми. А він ішов, охоплений мріями. Не дуже усвідомлюючи, що простує до місця, яке із боєм здобував півтора року тому. Війшов в одну з вуличок, що під прямим кутом повертала до монастиря францисканців. Минув цю, потім другу, нарешті опинився в третій. Ніде тут не світилося. Ніде не було і сліду людського життя. Кшиштоф так чудово запам'ятав відстань від рогу цієї вулиці до входу у темні сіни дому в день битви, що зараз несвідомо відчував її. А він простягав руки, щоб доторкнутись до мурів на протилежному боці вулиці. Але коли почав іти в тому напрямку, спіткнувся і вдарився грудьми, коліном, а потім і лобом об руїни. Шерехаті безформні брили й уламки мурів, купи цегли оточили його з усіх боків. А він доторкався руками до слизьких від дощу звалиськи мокрої жорстви. Його ноги вивертались на гострому камінюччі, ніби потрапляли в залізні капкани. Коліна збивалися об сторчаки брил. А він брався чимраз вище на гору повалених руїн, на купи грузу. Ішов спочатку вперед, потім управо, і, долаючи громаддя кам'яних уламків, п'явся вверх іще кілька десятків кроків. Провалювався в ями, видирався на обвалені мури, злітав у розщелини. Тоді, зморений тілом і душею, звалився серед каміння, сказав сам собі, що тут уже нічого немає. Його охопила давня цілковита байдужість. Відчував тільки фізичну і душевну втому, виснаження її відразу до всього. «Хто знає, – байдужно роздумував він, непорушно лежачи на осипах вапна, – може ж вона десь отут, піді мною гниє, можливо, якби руками розгребти оцей пісок, вдалося б натрапити на її розтрощений труп. Дощ лє на розтовчену цеглу, на позеленілий пісковик. Капає брудна вода в її очі, вирячені від величезного переляку. Але раптом вразили його особливі звуки. Він ніби пробудився з міцного сну. Відчув двихтіння землі, на якій лежав. Ніби руїни і звалища затряслись у гарячці. Поблизу, десь збоку, за урвищем стін, чути було важке гупання залізних ломів, удари кайла. Кшиштоф прислухався якийсь час, а потім забув про нього. Подумав, що це, мабуть, жебраки, які оббирають трупи, розкопують руїни. На цій думці й зупинився. І лежав далі. Тим часом важкі кроки, брязкіт лому і чиєсь перешіптування почали наближатись до нього. Тоді гнів, що охопив Кшиштофа, зірвав його на ноги. У непроглядному нічному мороці замаячило кілька темних постатей. Кшиштоф витяг з-за пояса пістолет, націлився і завмер у вичікувальній позі. Нічні люди йшли повільно, клацаючи по камінню крутими черевиками. По клацанню підборів, а він розрізнив, що тут, між руїн, їх не менше 5 чоловік. Разом же йшло 3. Помітили, видно, його плащ і зупинилися. Запала тиша. Раптом яскравий блиск сліпого ліхтаря, мов зигзаг блискавки, уцілив у постать Цедра. Тоді він підняв пістолет і мовив спокійно по-французькому: «Хто тут?» Мовчання. За хвилину квапливий блиск ліхтаря удруге обшарив простір за Кшиштофом з правого і лівого боку. Ніби гончак, який вистежує, чи є тут ще хтось із ним. Водночас темні постаті порозбігалися в мороці, щоб оточити з усіх боків білу постать Улана. Він узяв на приціл першу з краю чорну тінь, яку встиг помітити в темряві. Зо 2 рази перевірив, чи правильний вибрав напрямок, і натиснув на гачок. Луна пістолетного пострілу прокотилась над руїнами. Цедро висмикнув з-за пояса 2-й пістолет. У ліву руку вхопив шаблю. Почув поруч себе, за собою, стрибки по лункому камінню. Залізний лом торкнувся його. Тоді, повернувшись, Цедро раптом вистрілив, приставивши дуло пістолета мало не до грудей чоловіка, який вже намагався схопити його руками. Той упав навзнак, застогнавши перед смертним стогоном. Кшиштоф перескочив через нього, вимахуючи шаблею, яку переклав з лівою у праву долоню, рубаючи вправо, вліво, взаду, вперед. Ноги в нього вивертались і з'їжджали з каміння. Він падав на коліна, на руки, схоплювався і відскакував від ворогів, які вже дотяглись до нього. Руїнам, по яких він тікав, не було кінця краю. Виник із них страшний лабіринт завулків, стін, кімнат, ям. В одному з таких завулків Цедро зупинився. Чув по зміненому шуму вітру, що опинився в руїнах якогось будинку. Зіпершись плечима на рештки комина, він став чатувати на напасників. 2 з них наблизились до нього. І Кшиштофові прямо в очі сяйнув ліхтар. А він побачив на мить перед собою страшні їхні обличчя. Стрибонувши до них, сік шаблею наосліп, з усіх сил. Рука його завдавала блискавичні удари хрест-навхрест і раз по раз колола. А ті замірялись ломами зверху вниз, щоб одним з махом розтрощити йому голову. Та от один із них пронизливо закричав і перестав битися, а другий і далі страхітливо вимахував ломом. Кшиштоф чув його хрипкий віддих і огидний сморід немитого тіла. Подавшися слідом, немов тигр скочив на нього, мірячись нанести удар йому в груди. Вони обидва звалились на землю. Не на життя, а на смерть, зіткнувшись, душили один одного руками за горло і, борючись, качалися по камінню. Цедро не міг його подужати. Іспанець був грубий чолов'яга, міцний як залізо. Кшиштофа рятувала його спритність і молодість. Він виривався щохвилини, вислизав із лютих обіймів і знову кидався до горла, рухом блискавичнішим від думки. Він весь час і оборонявся, і нападав. Відчував, одначе, що не дасть із ним ради. Розпач краяв його мозок. Враз він вирішив вирватися і тікати щодуху. Смикнувся, вигнув спину і відірвався від ворога. Але той відчув його знесилення. Іспанець набрав у груди повітря і перший метнувся усім тілом на Цедра. Хижими руками дотягся до його шиї, і в цю мить, конвульсивно борючись, вони злетіли обидва в якесь вузьке провалля. на самому дні, де нерухомо стояв жахливий трупний сморід,